Нягледзячы на пастаянныя пагрозы, ў Пакістане адбудзецца адкрыццё двух новых школ для хрысціян. Гэта стала магчыма дзякуючы намаганням фонда Масіх, арганізацыя, якая займаецца абаронай правоў хрысціян у гэтай краіне. Адна з школ будзе адкрыта ў Куэце ў правінцыі Белушыстан. Яе будуць наведваць каля 450 вучняў як хрысціянскага, так і мусульманскага веравызнання. Другая школа пачне дзейнічаць у так званай французскай калоніі ў Ісламабадзе, раёне, дзе ў стане крайняй беднасці пражываюць каля 600 хрысціянскіх сямей. Жыхары гэтага раёна, згодна з традыцыйнай каставай сістэмай, адносяцца да недатыкальных. Мы хочам сканцэнтраваць усе нашыя намаганні на адукацыі, вельмі важнай справе, праз якую можна ўплываць на выхаванне моладзі, для таго, каб змяніць ментальнасць грамадства, у якім усё часцей за кошт моладзі папаўняюцца шэрагі ісламскіх экстрэмістаў і тэрарыстаў. Многія арганізацыі праз адукацыю і выхаванне, на жаль, маніпуліруюць свядомасцю маладых людзей і скіроўваюць іх да радыкалізма, адзначыў у інтэрв'ю агенцтву Фідэс дырэктар фонда Масіх Харун Баркат Масіх. Фонд таксама пачаў кампанію пад назвай «Падтрымай выкладчыка», праз якую арганізатары заклікаюць ахвяроўваць грошы, якія пойдуць на аплату працы настаўнікаў у школах для хрысціян. Наша задача – даць насельніцтву альтэрнатыву, стварыць месца, у якім будуць вучыць чалавечым каштоўнасцям, павазе да іншых, годнасці і сакральнасці асобы, любові да жыцця і мірнаму суіснаванню, адзначыў Масіх.